Guhdarên Delal niha artêşa Tirkiyê gundên Rojavayê Girêspî tu baran dikin. Tu baran li gundê Til Fêndir û Giresûr û Kendal dike armanc. Niha jî Mehmûd Balî Dîdgel me ye li Kobanê peyamnerê me. Kekê Mehmûd ev demê te baş.
Dem baş.
Mehmûd nûtirîn agahî cem te çi ne?
Belê navberî nîv saetekê nîv demijmêrekê artêşa Tirkiyê dest topbaranekê kir li gundên Rojavayê Girêspî. Wekî we gotî Susek, Til Fêndir, ev gundên got li ber sînorin dûrî Girêspîne 8 kilometr. Şer piştî got dest pê kir, hinekî rawestiya niha dîsa got agahî li we derkê ji me re tên got şer dijwar e niha bi topan û çekên giran artêşa Tirkiyê û wan gundan topbaran dike. Xelkê sivîl jî ji gundan derdikeve û berve Kobanî va têye. Niha ew herêm hatiye girtin ji aliyê yepegê va got kes nikane biçe wê derkê. Her wiha şervan yepegê jî gihîştine herêmê û niha bersîva topbaranê dikin.
Belê, ji aliyê Kurdan ve çi bersiv hene, Kekî Mehmûd?
Yani de bi wekî go artêşa Tirkiyê cî gundan topbaran dike şervanên yepegê jî go gihîştine wê derkê ew jî bi çekên giran bersîva wan cîyan dikine. Agahî niha gihîştine me go nuqteyeke artêşa Tirkiyê bi go armanca topên yepegê her wiha li nav gundê Susik jî niha ew jî nuqteyeke yepegê hebû go çend topên havanê lê ketine û her wiha dibistana Susikê jî bi temamî hatiye rûxandin gorî agahî niha gihîştinî berdestê me.
Belê, te behsî xelkên sivîl kir, te got niha li wir derdiçin. Çi xelkên din li wir mayne û çawa tên parastin niha?
Yani dema go şer dest pê kir bû te agahî xelkê tune bûn yan agahî yepegê go wê topbaran wereye topbaran bê agahî dest pê kir bû xelk naçar bû riviya bû ber ve gundên hindir yani gundên dûrî sînor pişta go şervanên yepegê gihîştibûn wê derkê henek xelk ji herêmê derxistî bûn yani lê hîn sivîl di nava gunda asî hene yani nikanin ji ber fişega ji ber gulan nikanin ji malên xwe derkevin hîn niha rew herêmê yani alûzî pir e li wê derkê lê hîn sivîl di nava gunda de hene.
Bele. Peyamnerê me Mehmûd Balî li Kobanê digel me bû gelek gelek spas.